Bihar eta etzi azaroaren 7an eta 8an ospatuko dira Bilbon megaproiektuak enpresen internazionalizazioa eta herritarren erresistentziak izeneko jardunaldiak Omalek antolatua Latinoamerikako multinazionalen beatokiak antolatuta horretaz hitz egiteko eta guk ere gonbidapen egiteko jardunaldi hauetarako telefonoaren bestaldean daukagu Omaleko kidea den Gorka Martija egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia ba, bihar hasiko dira kontuak, imaginatzen dut lana izango duzuela oraindik ere azken momentuko ba, prestaketekin eta, baina azalduko diguzu pixkatxo bat nondik sortzen den jardunaldi hauek egiteko ideia?
Bai, jardunaldi hauek egiteko ideia sortu zen, ba, azkenengo denboraldian Latinoamerikako multinazionalen beatokitik egiten ari garen hausnarketa batetatik, ez da, ba, alde batetik ikusten ari gara nola internazionalizazioa da naziartekotze, enpresa naziartekotze hori sustatzeko politika publikoak gero eta presenteagoa daudela hainbat esparru politikoetan, bai Europar Batasunean, bai Espainiar Estatuaren mailan eta gurean ere, ba Euskal Autonomia Erkidegoan eta diputazio foralen politika publikoetan, gero eta asunto estrategikoago bat bilakatzen ari da, eta horren inguruan, hausnarketa, herri mugimendutik abiatutako hausnarketa bat egitea beharrezkoa zala pentsatu genuen. Orduen, jardunaldi hauek izango dira, alako hasiera pistoletazo baten modukoa, ba, gero batez ere ba, datorren urtean zen zehar, eta saiatuko garen alako dinamika sentsibilizazio eta dinamizazio politikoak egiteko hainbat ekimenen abiapuntua edo zergatik lotu dugun megaproiektuen asuntarekin uste dugulako megaproiektuak direlako internazionalizazio honen adierazgarririk edo erakuslerik garrantzitsuenetariko edo bisualenetako bat, ez da, nola, hainbat impactu eskor sortzen dituzten inposatzen diren lekuetan, eta, horren bitartez, nazioartekotzea eta megaproiektu horien impactuen lotura hori sortu edo adierazi nahi genuen.
Eta Latinoamerikan beti bere biziko eragina izaten dute horrelako jokaldiek, ez da?
Bai, Latinoamerikan azkenengo hamarkadetan gero eta gehiago sustatzen ari dira megaproiektu kontzeptu horren barnean sar genezakeen hainbat azpiegitura edo proiektu, ezta? Ba, errepresak zentral hidroelektrikoak eitzeko, zeruzkanpoko mineria deitzen den horren proliferazioa, halako hainbat megaproiektu non Latinoamerikan hainbat impactu sortzen ari diren gaur egun, ezta? Komunitateen lekuzaldatzea, errepresioa eta jazarpen politikoa, kutsadura, lan eskubideen kontrako erasoak eta bar eta bar. Eta bai, gu pentsatu izan du halako esparru bat nun dinamika hau modu bere bizian islatzen ari den.
Eta Gorka, ere galdetu nahi genizuen hemen zuek aurkezpenean ere aipatzen duzue enpresen internazionalizatze edo nazioartekotze horrekin lotuta hemen ere ezagutzen dugu hori eta zuek ere salatzen zenuten asko sustatzen dela hori, ez? Enpresek kanpora jotzea merkatu berrien bila edo ekoizteko ere leku berrien bila.
Bai, azkenengo hamarkadan batez ere 2008ko krisialdiaren ondorengoak direla eta Eusko Jaurlaritzaren esparruan, Diputazio Foralaren esparruan eta bar, diskurtso hau gero eta presentagoa dago, euren plangintza estrategikoetan, nazioartekotzeak gero eta leku zentralago bat lortzen ari da, ikusi izan delako apur bat diskurtso hegemoniko horren baitan, enpresen nazioartekotzea izan behar dela krisialdi estruktural horren egoeratik atateko, hau izan behar dela privilegiozko bidea edo elite politiko enpresarialek hautatu duten bide nagusia, ezta? Orduan azkenengo urteetan ikusten ari gara nola internazionalizazioa enpresan nazioartekotzea plangintza estrategiko horietan gero eta presenteagoa dagoela eta baita ere tresnak, egitun instituzionalak, programak eta dana dalakoa, gero eta bueno, ba, modu sofistikatuago edo perfekzionatuago batetan sustatzen ari dela, bueno, ba, Euskal Herri mailan operatzen duten instituzioen esparroan, ez da?
Eta horrek eragin kaltegarriak ekartzen ditu, bai, esaten genuen bezala, ez? Ondoren, ba, proiektu hauek gauzatzen diren lekuetan, eta baita, enpresek langileak kentzen dituzten lekuetan ere, ez? Osa, kanporatzen diren herrialdeetatik ere.
Claro, ba, adibidez, bueno, ba, gure kasuan, jardunaldi hauen kasuan, saiatu izan gara, bueno, ba, ekartzen hiru kasu, non, hauetako bi izango liteke, ba, bueno, Euskal Herrian matriza edo jatorrizko etxea duten enpresa multinazionalen bi kasu, ezta? Kasunetan, ba, Iberdrola eta Tehuantepekeko Istmoko parke eolikoaren kasua, Mexikon, eta bestalde batetik BBVA eta Hidroituango megaproiektu hidroelektrikoa han Kolombian, ezta? Ba, egia da, horrek impactoa sortzen dituela, bai han, eta bai hemen, ze, bueno, ba, internazionalizazio hori bibideko estrategia edo bibideko politika bat da, oza, ekonomia bat nazioartekotzen denean, gertatzen da, hemengo enpresak joaten direla beste herri batzutara, eta han impactuak sortzen dituztela baita ere lan esparruan, eta bestetik, ba, bueno, ba, gure ekonomia ere transnazionalizazio edo internazionalizazio prozesu batetan murgilduta dago, eta hor ikusi genezake, ba, Euskaltelen kasua adibidez, nola adierazgarria den, bueno, ba, bumerang, internazionalizazioaren bumerang efektu horrek zenolako eraginak sortitzaken gurean ere, ez da?
Ba, pasako gara nahi baldin baduzu, Gorka, aztertzera o ikustera zein izango diren jardunaldi hauetako edukiak, pasako baldin bagara ostegunean hasita, lehenengo hitzaldietatik?
Bai, ostegunean sei tarditan izango dugu alako irekiera hitzaldia, ezta? Bertan nahi duguna da alako testu inguru global baten hainbat erreflexio ekarri, hau da, internazionalizazioaren aldeko apostu hori zenolako testu inguru globaletan kokatzen den, eta horretarako ba izango dugu gurekin Oskar Ugartetxe, bera da Mexikoko UNAMeko ikerlari titularra eta irakaslea, baita ere Amaia Pérez Orozko ekonomilari feminista, eta Pedro Ramiro, ba, gure behatokiko omaleko koordinatzailea. Eta hori, ba, bueno, ba, saiatuko dira ekonomia globalaren joko zela jori apurtxu bat aztertzen, ba, testu ingurutzeko, gero urrengo gunean, ostiralean, jorratuko ditugun gaiak, ba, bueno, ba, bere lekuan kokatu alizateko, ez da?
Ba, hori behintzat testu inguratze lana ostegunekoa, eta ostiralean, ja goiz-goizetik hasiko dira jardunaldiak.
Bai, 9etan, koizxo, izango ditugu ja gure lehenengo ponentziak, bertan izango dugu ekologistak martxan erakundeko Miriam García Torres, eta berak, bueno, megaproiektuak eta enpresan nazioartekotzearen arteko lotura horren alako hurbilketa orokor edo teoriko baten modukoa ekarriko digu, ezta? Bertan, bueno, ba, programan aipatzen dugu bezala, megaproiektuak eta enpresa nazioartekotzea kapitala eta bizitzaren arteko gatazkaren gako estrategiko gisa definitzen ditugu, eta bueno, ba, Mirianek garatuko digu apurtxua de gai hau.
Eta ondoren, 10:30 urrengoa?
Hoxe, 10:30 lurreratuko gara apurtxo bat gehiago, testuinguru orokor horretatik batuta jorretuko ditugu hiru kasu konkretu, non, bueno, ba, impactuak eta erresistentziak lurraldearen gainean nola garatzen ari diren bueno, ba, jorratzeko edo megaproiektu hauen hauei aurre egiteko Latinamerikan, ezta? Eta bueno, ba, lehen aipatu dizuen bezala, ba, Iberdrola eta Tehuantepekeko Istmoko parke eolikoaren gaia jorratzeko izango dugu Betina Cruz gurekin, bera Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra del Territorio dinamika herrikoiaren kide da, eta bueno, ba, berak hurbilduko digu parke eoliko horren kontrako erresistentziak. Bigarrenik izango dugu gurekin Astrid Torres, bera Kolombiakoa da, Corporación Jurídica Libertad erakundekoa, eta berak ere ekarriko digu, ba, bueno, ba, BBVA eta Hidroituango errepresa hidroelektrika horren kasu lazgarria, eta hirugarrenik izango dugu baita ere Charles Trocate, bera Movimiento Pela Soberania de la Minera Zao erakundeko kide da, Brasilekoa, eta berak, ba, bueno, ba, bale mehatzen enpresa eta Brumadinoko ondamendiaren kasua ekarriko digu gurera.
Eta hor, ikusiko ditugu kasu konkretu batzuk ez, zuk aipatu bezala, euskal enpresa batzuk edo euskal jatorriko enpresa batzuk parte hartzen dutenak, eta imaginatzen dut ondorengoa izango dela buelta ematea, ez? Ordu batetan egongo den mai inguru horretan, pixkat buelta ematen alternatibak bilatzen saiatuko zarete?
Ba, hor saiatuko gara, ordu batetan ja behin ikusita prozesu, jardunaldien prozesu guzti hori, bertan, bueno, ba, saiatuko gara egiten alako mai inguru bat, non eragile desberdinetako bueno, ba, ordezkariek edo planteatzen duten nola ikusten duten Euskal Herrian edo Euskal Herrian operatzen duten erakundeen instituzioek, Jaurlaritza, Diputazioak, inkluso udaletxeak eta bar, zenolako politika garatzen ari diren, zenolako valorazioa egiten duten politika, nazioartekotze politika horren inguruan, eta zenolako alternatiba plantea daitezkeen politika horren inguruan, ezta? Politika horren izaera eta ondorioak bueno, ba, gaur egun direnak ez izateko edo bueno, ba, ikuspuntu herrikoi batetatik bertan pairatzen duten edo nazioarteko etxe politika hauek pairatzen duten herriek eta komunitateek, ba, bueno, inpaktu horiek jasanez izateko, ezta? Eta bueno, ba, hori izango ditugu hainbat ordezkari, saiatzen ari gara, bueno, apurtxo bat kontaktatzen, bueno, ba, Jaurlaritzako jentia, koordinadora duen EGS-eko jentia, eta, bueno, beste hainbat esparrutakoak, saiatzeko apurtxo bat ikusten, ea ikuspuntu desberdinak edo jorratu ditzakegun, eta ez da gaira emankor bat sortzen den.
Ba, hortxe edukiak, gorka gehiagipatu bezala, bihar, arratsaldeko seiterrietatik hasita, ostirala arte, eta gero ondoren, bueno, ordu bitardietan, ikusten dut hemen egitarauean, itxiera izango dela, ezakit hori ere komentatzeko zerbait den, gorka, horrek italdiren bat edo gongo den?
Ez, ba, ipinu du jakiteko jendeak jakiteko no zamaitan dan.
Hauz ondo, bueno. Eta orduan, gauza guztiak Bilbon izango dira, graduaretoan, ekonomia eta enpresa fakultatean, ez dakit, izen emateko beharra dagoen, edo nola egin beharko luke jendeak hor bertara gerturatu nahi baldin badu?
Bai, printzipioz, bueno, batez behik usteko zemaz jente datorren eta aforoaren kontrola izateko elbide elektroniko batetara, bueno, maila eskatzen dugu izen emateko. Emaila da gorka.martija@omal.info eta, bueno, ba, jendeak idatzi alba du adiratziz, ba, bueno, ba, joango naz ostegunan edo joango naz ostiralean edo jardunaldi osoetara, ba, edar, bestela, bai esatea, bueno, norbaitek ez badu idazten eta etorri nahi badu, gonbidatuta dago, ez dago problemarik.
Bueno, baina hala ere, mesedez abisatu jozue gorkari, gorka.martija@omal.info, bera gongo baita email horren bestaldean seguraski ikusten, aber, denak kabituko zareten aretoan. Hortxe, aipatu ditugu edukiak, baina ere galdetu nahi nizun, lehenago gorka lehenengo zure erantzunean aipatu duzu, epe luzeagorako begira bat ere badaukazuela, ez zer espero duzue, zer bilatzen duzue honekin hemendik aurrera?
Bueno, ba, saiatzen ari gara batez be ikerketa esparruan halako bueno, ba, begirada sakonago bat egitea Euskal Herri mailan jokatzen duten erakundeek garatzen ari diren politika konkretuen inguruan. Orduan, segurazki datazen hilabetean egingo ditugu zenbait ikerketa, non, bueno, politika diputazio foralek, Eusko Jaurlaritzak eta bestelako erakundeen garatzen duten politika hau aztertuko dugun, ikuspuntu kritiko batetatik, ikusteko zenolako bueno, ba, irizpidea jarraitzen dituen, eta ba, gure ikuspuntua irizpide horiekiko, ez da? Eta baita ere, ba, bueno, ba, saiatuko gara hainbat kasu aztertzen, pentsatzen ari gara bat ez bega, Kolombian edo Mexikon, egitea alako kasu azterketak, ze, bueno, ba, herrialde bi herrialde hauek, adibidez Eusko Jaurlaritzaren plangintza estrategikoetan, nazioartekotze estrategia plangintzetan, ba, kokatzen dira herrialde lehentasunezko herrialde gisa, ezta? Bueno, ba, euskal enpresaren nazioartekotzea sustatzeko eta bultzatzeko. Orduan, bueno, saiatuko gara alako sakontze bat eiteko, bueno, ba, ekarpen bat eiteko horren bitartez herri mugimendaren mesedetan edo herri mugimendua elikatzeko, baita ere gai hauek jorratzeko eta jendan kokatzeko, ezta?
Sakontasuna argi dago beharra dagoela, ez? Beitzate nahiko arazo sakonak dakartzatelako kontua, ez dakit zuek sumatzen duzuen gizartean orokorrean kontzientziazioa dagoenik hemen aipatuko diren arazo hauetaz?
Bueno, esan genezake ez dela erraza, bueno, ba, azkenean hurbiletik ukitzen diguna beti dauka gaitasun gehiago, ba, mobilizazio eta herri mugimendua sustatzeko, ba, bueno, ba, gaitasun handiagoa dauka, ezta, baina guk uste dugu badagoela halako magma bat edo halako oinarri bat, non gai hauek ondo jorratzen baditugu eta ondo ekartzen baditugu herri mugimendoren agendara, ba, kokatu izango ditugula bertan, ba, bueno, ba, merezi duten tokian, ezta? Gero eta gehiago interesatzen ari dira erakundeak eta pertsonak gai honen inguruan. Orduan, bueno, baikorrak gara zentzu horretan.
Bueno, izango da ere zuek hortzabiltzatelako lanean zuen aletxoa jartzen ere, gai hauek jendeak ezagutu ditzan edo iritzi kritiko bat eduki dezan honen inguruan. Gorka, azkenekoz eta ja elkarrezketa bukatzeko eskatuko nizuke azaltzeko gure entzulei ea zergatik diren garrantzitsuak jardunaldi hauek edo zergatik izan daiteken interesgarria haiek hurbiltzea.
Bueno, azkenan jardunaldi hauetan jorratuko ditugu hainbat gai, nun, bueno, ba, esan dudanez, ba, bueno, ba, herri mugimenduarentzako garrantzitsua direla eta, bueno, ba, guk uste dugu agendan kokatzea ezinbestekoa dela, ezta. Hortik abiatuta, ba, guk uste dugu gurean presentzi nabarmena duten hainbat enpresa multinazionalen kasu konkretuak aztertuko direla, askotan jendeak ezagutzen ez dituen ezaugarriak edo errealitateak kontatuko direla, ba, bueno, ba, Hidroituango, Bale eta Brumadinoren hondamendia, Iberdrola kanpoaldean dagoenean zerolako jarduerak burutzen dituen, eta bueno, guk uste dugu hori interesgarria izan daitekela, ze bueno, azkenean BBVA, Iberdrola bezalako erakundeak, enpresak, transnazionalak dira, baina gure bizitza eguneroko bizitzan badute presentzia nabarmen bat, ezta? Orduan beste ikuspuntu bat horiekiko jorratzea guzti dugu garrantzitsua dela eta jendeari interesatuko zaiala.
Ba, hortxe, megaproiektuak, enpresen internazionalizazioa eta herritarren erresistentziak edo erresistentzia popularrak azaroaren 7an eta 8an, ostegun eta ostiral honetan, Bilbon. Mila esker Gorka Martija azaltzera hurbiltzegatik.
Mila esker zeuei.
Ondo segi.